Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului de Radio România Cultural, întâlnirea din această vineri aduce în dezbatere una dintre cele mai complexe teme deschisă de gândirea umanistă și reflexivă românească încă din perioada interbelică. Este vorba despre identificarea celor contribuții metodologice și conceptuale ale unor gânditori români creativi care, într-un fel sau altul, au influențat, lărgit și rafinat patrimoniul universal de idei și teorii umanist-filozofice. Pretextul dezbaterii ne-a fost oferit de organizarea unei incitante conferințe naționale Gânditori români în cultura universală, o conferință cu caracter interdisciplinar ce și-a desfășurat lucrările în cursul zilei de astăzi, vineri 27 octombrie 2017, în sediul Universității Politehnica din București. Alături de mine se află cunoscutul eseist și filozof al culturii, autor al mai multor lucrări de filozofie pe care le-am și prezentat la radio, o să vă aduceți aminte pe parcursul dezbaterii cu siguranță. Este vorba despre domnul asistent universitar, dr. Horia Pătrașcu, unul dintre inițiatorii conferinței amintite, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Domnule profesor, ați venit obosit, dar eu v-am luat de odihnit. Cât timp v-a luat activitatea de, pe care ați desfășurat astăzi? Când ați început? La 9?
Am început la ora 10 cu prelegerea inaugurală a domnului profesor Ștefana Floroiei. Și ne-am împărțit după aceea pe două secțiuni, cu o pauză între ele, deci două secțiuni în paralel, cu pauză. Toată conferința a durat până la ora 5:30 spre 6.
5:30 spre 6. Păi vă propun să facem pentru început un moment expozitiv și să îi informăm pe ascultătorii noștri despre felul în care se organizează astfel de conferințe, trecem în revistă tematicile, personalitățile prezente, natura acestei conferințe și apoi vă propun să facem o dezbatere sistematică plecând chiar de la tema aceasta, gânditori români în cultura universală, pentru că e o temă la care avem variante de răspunsuri, dar nu avem un răspuns canonic, standard, ca să spun așa. Haideți să începem cu organizarea acestei conferințe.
Mai întâi, ideea conferinței a plecat de la o realitate de fapt, anume că nu prea există asemenea conferințe dedicate contribuțiilor românești în afară. Intenția fundamentală a fost aceea de a vedea cum anume se reflectă operele filozofice în principal, dar după aceea am lărgit cadrul și pentru opere care țin de sociologie, pedagogie, psihologie.
De domeniul umanist.
De domeniul umanist în general. Cum se reflectă în afară, adică ce eco au, cum sunt receptate, dacă există interpretări, exegeze asupra lor. Cumva să discutăm cu cărțile pe față în ce fel se reflectă activitatea științifică, să spunem, în domeniul umanist în afară. Evident că sunt două dimensiuni aici, dimensiunea actuală în care ne supunem la tot felul de indicatori scientometrici și așa mai departe, de multe ori considerați artificiali, și cealaltă dimensiune a gânditorilor sau a filozofilor clasici care, din fericire, au scăpat de asemenea măsurători. Da. Și pe care îi apreciem din alte puncte de vedere. Dacă mai sunt în actualitate, dacă mai sunt receptați, de pildă e cazul lui Eliade care a fost discutat astăzi, în ce măsură mai este de actualitate în Occident, a lui Cioran de asemenea.
O astfel de temă, gânditori români în cultura universală, angajează un efort de cercetare instituțional, că asta am remarcat în conferința dumneavoastră, și aș vrea să vorbiți despre cooperarea aceasta între facultăți și institute, între profesioniști de diverse formații care sunt interesați de această temă, gânditori români în cultura universală, vă rog, da.
Am avut bucuria să avem parte de o colaborare cu Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei. De asemenea, Facultatea de Filozofie a Universității București ni s-a alăturat. Deci au fost trei instituții și cred că este pentru prima oară, dacă nu mă înșel...
Și Politehnica.
Și Politehnica, evident, care, să zicem că instituția principală...
Organizatoare.
Organizatoare. Este pentru prima oară când s-a organizat în cadrul Universității Politehnica o conferință de științe umaniste la nivel național. Din câte știu eu, da, cred că este prima oară.
Poate în listă ar trebui să introducem și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, nu? Ilustrată de domnul profesor Afloroaie.
Sigur,
nu?
Da.
Un,
da,
nume consacrat în filozofia românească, un nume cunoscut și în străinătate și care va fi și profesor.
Și,
nu,
profesor, da, și care n-a încântat timp de 30 de minute, 45 de minute cu o prelegere despre tradiție și discipolat în filozofia românească, cu care s-au deschis lucrările conferinței.
Da. Domnia sa este membru corespondent al Academiei Române, dacă, da, nu mă înșel, nu? V-ați făcut doctoratul cu domnul profesor Afloroaie?
Cu dumnealui, da.
Și lucrarea de licență, la fel?
Și lucrarea de licență.
Deci...
Ne cunoaștem de mult.
Am înțeles. Așa, așadar, avem o forță de cercetare care, pe care Politehnica a mobilizat-o și tematicile le-ați cules dumneavoastră de pe teren sau le-ați sugerat cercetătorilor că ar trebui să se încadreze în anumite aliniamente propuse de către dumneavoastră, aliniamente teoretice, evident, tematice?
Nu, fiecare a venit cu zona lui de preocupări.
În care deja a lucrat.
În care deja a lucrat și singura idee, să zicem așa, care, sub care au stat prezentările, a fost cea despre care v-am spus. Adică ecoul sau interferențele gânditorilor români cu cultura universală.
Da. Am remarcat filozofi, logicieni, psihologi, pedagogi, sociologi, nu? Dacă nu mă înșel.
Da, da.
Deci cam așa. Oameni care și-au schimbat opiniile în cele două secțiuni. Ați avut două secțiuni. Cum ați organizat secțiunile? Ținând cont de specialitatea participanților sau punându-i sub aceeași umbrelă tematică?
Umbrela tematică, cred că, a primat, dar evident și afinitățile dintre cei care au prezentat. Preocupările comune, pentru că am încercat să asigurăm și un cadru de discuții și de schimb de idei în cadrul conferinței.
Da. Păi, eu vă propun, mai poposim 4-5 minute pe momentul acesta expozitiv, informativ, vă propun să trecem în revistă, fără să insistăm, asupra temelor. Firește că vorbim și despre participanți, dar asupra temelor care să ne dea nouă o imagine despre felul în care gânditorii, contribuția acestor gânditori români, a, da, oamenilor de primă mărime creative, au stârnit sau trezesc interes în lumea cercetării românești de astăzi.
Au existat două sau trei prezentări care au urmărit exact această temă. Cum anume se poate discuta despre genul acesta de contribuții. În prelegerea sa inaugurală, domnul profesor Afloroaie vorbea despre un anumit tip de reflex cultural al nostru, care se perpetuează, se pare, de la o generație la alta, care ne predispune la o ignorare reciprocă a contribuțiilor noastre. Adică noi, cercetătorii, chiar dacă suntem pe o anumită temă, nu ne exploatăm unii pe ceilalți, nu ne cităm unii pe alții, chiar dacă o facem în favoarea unei argumentări sau în defavoarea acelei argumentări.
Deci asta ce ar însemna? Că unii dintre, sau cercetarea noastră, seamănă cu niște vecini care stau de vorbă, dar care nu se vizitează niciodată, ceva de genul
exact,
acesta,
nu? Fiecare își vede de zona lui și preferăm să cităm mai curând și să ne referim la
bibliografia din străinătate.
Din străinătate, la un autor străin, decât la un autor, chiar dacă este foarte bun și care este din zona noastră culturală.
Da, domn profesor Afloroia a avansat și o explicație, că fenomenul, într-adevăr, l-aș repera și eu la fel. Da, întrebarea este de ce, de unde ar proveni el? Ce s-a...
Răspunsul cred că e destul de greu de dat. Domnul profesor a rămas, sau cel puțin eu am constatat asta, că a rămas la descrierea situației și la constatarea stării de fapt.
Am înțeles, da. Așa. Să mergem mai departe.
Pe aceeași temă a vorbit domnul Romulus Brâncoveanu, decanul Facultății de Filozofie, în prezentarea sa Cum să ne interpretăm filozofii, în care remarca iarăși foarte pertinent absența unei tradiții în zona dezbaterii de idei, ceea ce a dus la o situație politică extrem de negativă și sau de ambiguă. Cu alte cuvinte, în Occident se conturează o politică fundamentată pe o anumită filozofie politică, pe o anumită gândire politică, pe o dezbatere în zona unor idei, pe când la noi se pare că lucrurile ar sta invers, adică, cu alte cuvinte, marii noștri creatori, să zicem așa, se supun unor, sau s-ar putea supune unor comandamente ale suveranului, să zicem așa, pe care le preiau și încearcă să se alinieze.
Deci acuza domnului decan ar fi că dezbaterile nu ies din mediul academic în viața publică și că politica noastră nu se fundează tocmai pe aceste dezbateri și expertize, ci pur și simplu funcționăm ca stele diferite care se mișcă pe traiectorii diferite.
Exact,
nu? Ceva
da,
de genul acesta.
Da, 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 da. Da.
Și apoi a mai existat, am remarcat, tot o prelegere cu caracter așa general, o prelegere a profesorului universitar Viorel Cernica.
Da, legată de
șeful școlii doctorale. Da.
Din București, da. Da, legată de prejudecățile culturale. Da, și dumnealui vorbește despre felul în care prejudecățile acționează asupra modului în care ne raportăm la cultură în general, la cultura română în general. Aceeași tema prejudecăților a fost abordată și de domnul Brâncoveanu, de asemenea, care, mă rog, ne-a exemplificat prin tot felul de imagini sugestive felul în care ne denigrăm și avem percepția asta negativă asupra noastră, apelând la niște clișee, la niște prejudecăți care, mă rog, în cele din urmă ar veni tot dintr-un fel de voință de putere, dorința de a fi, dacă nu primul, ultimul.
Păi, și dumneavoastră, poate spre sfârșitul emisiunii, și dumneavoastră ați scris pe această temă ultima dumneavoastră lucrare, Idealul Valah. Noi am făcut o dezbatere în avantpremieră, nu înainte de a apărea lucrarea, da. A apărut de curând la
Ideea Europeană.
La Ideea Europeană, nu, de două luni, de trei luni de zile,
chiar unde luna asta
chiar
e,
luna aceasta, da. Unde dezbateți chiar această temă.
Absența unui ideal, da.
Da, absența unui ideal. Bun. Aș vrea să nu trecem în revistă programul și aș vrea să ne concentrăm asupra gânditorilor. Deci au fost trei conferințe care au tematizat, care au pus în judecată critică modalitatea în care noi facem evaluările la ora actuală, aceste evaluări ale contribuțiilor, și apoi am remarcat, urmărind programul dumneavoastră, că o bună parte dintre cei prezenți și-au ales o personalitate, am remarcat, și alegerea s-a oprit la Emil Cioran. Nu, câți au fost? Cred că 4-5?
Cam așa, da. Era într-un fel de așteptat ca Cioran, mă așteptam și la Iliade să fie mai prezent, este și Iliade prezent, pentru că sunt figurile noastre emblematice pe planul acesta a recunoașterii internaționale a unui creator român. Au fost dezbateri interesante și se pare că Cioran provoacă foarte mult interes în continuare și în rândul cercetătorilor români și se pare că și în rândul celor din străinătate. Domnul profesor Iftod remarca
de la Facultatea de Filozofie
remarca faptul că Cioran este foarte prezent în ultima vreme în spațiul occidental anglosaxon, fiind și în Statele Unite de asemenea, fiind foarte exploatat în zona aceasta unei terapeutici, dar desprinsă de o perspectivă soteriologică. Lumea este foarte obișnuită cu iminența sfârșitului, cu un climat apocaliptic, încât Cioran pică foarte bine pe asemenea așteptări negre.
Cioran atunci folosit ca bibliografie pentru consilierea filozofică?
Nu știu asta, dacă mă întrebați pe mine, ar trebui inclus obligatoriu, dar Cristian Iftod remarca disponibilitatea asta afectivă a publicului pentru Cioran în epoca asta. De ce? Pentru că el prescrie o modalitate de a face față unui rău existențial prezent, dar fără să apelez la perspective religioase, mântuitoare,
salvatoare. Da. Matila Ghica, două comunicări, nu? Un personaj legendar, un om care vine din spiță domnească, un om care s-a ocupat de matematici, de inginerie, și prezența unui cercetător independent, domnul Vasile Cornea, de la Timișoara, da?
Da. Care au vorbit despre Matila Ghica. Din păcate nu am putut participa la prezentările dumnealor.
Au fost într-o secțiune
da. Dar evident sunt contribuții extrem de interesante și de valoroase. Oricum, aceste contribuții vor fi reunite într-un volum ulterior conferinței.
Profit de faptul că și dumneavoastră sunteți un cioranian, dacă mi-este permis să folosesc expresia. Ați publicat în 2014 la editura 3 lucrarea Terapia prin Cioran, forța gândirii negative. Am și prezentat-o de altminteri la emisiunea Izvoare de Filozofie. Am rămas surprins, domnule profesor Pătrașcu, de faptul că, de pildă, doamna Ramona Ardelean îl cercetează pe Cioran din perspectiva mitul lui Sisif și a mecanicii cuantice, și totuși să pui Cioran și mecanica cuantică la un loc și să-l mijlocești cu mitul lui Sisif, mi se pare extrem de insolit.
Insolit și interesant în egală măsură. Domnul ei susține că filozofia lui Cioran ar putea fi apropiată de perspectiva mecanicii cuantice, în sensul că Cioran respinge împietrirea, încremerirea în niște forme fixe și afirmă fluiditatea unui elan vital și o interconectivitate a lucrurilor și chiar a eu-ului cu lumea. Asta este un lucru extrem de important, așa cum înțeleg o perspectivă mecanicii sau fizicii cuantice o face.
Deci asemănare la nivel de model de gândire.
La nivel de model de gândire, da.
Da, interesantă perspectiva, într-adevăr. Nu știu dacă, după știința mea, nu știu, dumneavoastră sunteți profesionist aici. Ați mai întâlnit o bibliografie care să-l apropie pe Cioran de cunoașterea științifică?
Nu, n-am întâlnit o bibliografie de acest tip, dar mi se pare destul de bine argumentată perspectiva doamnei Ardelean. Da, sunt tot felul. Cioran dă naștere la tot felul de interpretări, iată, și de perspective.
Iată. Am remarcat, iarăși, domnule profesor, am zis că ne oprim peste 3-4 minute să facem și dezbatere sistematică. Am remarcat și nume mai puțin cunoscute în spațiul nostru public care au constituit subiect de cercetare pentru contribuție la cultura universală. De pildă, Cornel Ban, ideile care ne guvernează așa cum s-au localizat, neoliberalismul global, conferențiar universitar dr. Maria Cernat. Iacob Levi Moreno și actualitatea metodei psihodramatice, o lucrare prezentată de doamna profesor, doamna conferențiară universitar Beatrice Balgiu. Am rămas surprins. Iată, Anton Dumitriu, mai cunoscut. Așadar, simpozionul dumneavoastră a adus în prim plan nu doar filozofii de formula întâi, cum se exprimă academicianul Alexandru Surdu, ci oameni la fel de valoroși, dar nu atât de cunoscuți în spațiul public. Asta este un lucru demn de remarcat, mă gândesc.
Sigur, și asta este și rostul acestor conferințe, ca, mă rog, să încerce să ne informeze cu privire la contribuții de care altfel nu am fi luat cunoștință. Într-adevăr, sunt câteva nume pe care, cele pe care le-ați amintit,
da,
în jurul cărora s-au alcătuit prezentări, ceea ce încă o dată cred că este extrem de benefic și pentru, și, mă rog, o bună idee și pentru viitor.
Da, apoi, iată, Mircea Juvara, pe filozofia dreptului. Doar cine se ocupă, da, de gândirea interbelică a auzit de el, dar remarc, o cercetătoare, de fapt o doctorandă, nu, vorbește despre formarea caracterului și cunoașterea copilului în concepția pedagogică, nu, a lui Vladimir Ghidionescu, și apoi perspective filozofice și juridice, tot o doctorandă în gândirea lui Mircea Juvara. Oameni cercetători, academicieni, cum este domnul profesor Afloroaiei, tineri doctoranzi, perspectivă interdisciplinară. Mă gândesc că ăsta e un model de conferință.
Exact, așa,
da,
sper.
Adică oamenii se întâlnesc nu ca să bifeze o activitate, ci pur și simplu să aducă noutatea conceptuală și noutatea de cercetare.
Efectiv, așa a fost. Chiar a fost o atmosferă extrem de efervescentă și s-au schimbat idei reale în timpul conferinței.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o emisiune care aduce în dezbatere una dintre cele mai complexe teme deschise încă de gândirea umanistă și reflexivă românească din perioada interbelică. Este vorba despre identificarea celor contribuții metodologice și conceptuale ale unor gânditori români creativi care, într-un fel sau altul, au influențat lărgit și rafinat patrimoniul universal de idei și teorii umanist-filozofice. Pretextul dezbaterii ne-a fost oferit, cum remarcați, de organizarea unei incitante conferințe naționale, Gânditori români în cultura universală, o conferință cu caracter interdisciplinar, ce și-a desfășurat lucrările în cursul zilei de astăzi în sediul Universității Politehnica din București. Alături de mine se află cunoscutul esei și filozof al culturii, autor al mai multor lucrări de filozofie, domnul asistent universitar dr. Horea Pătrașcu, unul dintre inițiatorii acestei conferințe. Așadar, ați remarcat și dumneavoastră un interes de cunoaștere și a contribuțiilor din alte domenii, nu numai din domeniul, din domeniul pe care îl cultivă. Atâta timp cât dumneavoastră ați avut sociologii, pedagogii, logicieni, filozofi.
Exact, da, și mă rog, a existat dialog între oameni de o anumită specializare și alții de altă specializare în jurul anumitor problematici ridicate care s-au dovedit a avea ceva în comun. Adică, per ansamblu, mi s-a părut că, cum să vă spun, că schimbul era realmente consistent și că cei de față și-ar fi dorit să mai rămână în dialog.
Ideea unei astfel de conferințe interdisciplinare cred că este un rezultat, putea în aer, ca să spun așa, este un rezultat al dinamicii cercetării filozofice românești care de după 27 de ani, după anii 1990, a adus în prim plan filozofia românească prin reeditări semnificative. Iată, nu avem filozofii români care s-au afirmat în străinătate și care, pe care am readus în cultura noastră prin traduceri. Apoi am creat reviste de specialitate, cum este cazul revistei studiilor de istoria filozofiei românești de la Institutul de Filozofie. S-a conturat o comunitate de oameni care studiază fenomenul filozofic românesc. Eu mă gândesc că în urmă cu 15 ani o astfel de conferință nu ar fi putut să aibă loc. Nu, ce părere aveți?
Da, pentru că din ce în ce mai mult începe să se pună problema reconturării identității noastre în raport cu noile perspective. Una dintre teme a fost chiar aceasta, în ce măsură mai e de actualitate ideea de universal, de român, cultură română, cultură universală, adică pe ce fundamente mai stăm în momentul în care punem problema în termenii ăștia. S-a vorbit de pildă de un așa numit patriotism academic, domnul Toboșaru de la Universitatea Politehnică. Există un fel de ecou al patriotismului în asemenea abordări? Mai înseamnă ele ceva astăzi? Din punctul meu de vedere, problema universalității este una perpetuă, adică pe care oricum o cultură în formare sau o cultură care a fost considerată minoră la un moment dat și-o pune pentru a se constitui ca atare. Nu ai cum să faci abstracție de tema universalității în momentul în care încerci să te constitui, am impresia că nu doar ca o cultură, ci chiar ca individualitate.
Totuși, distinția aceasta, cultură majoră, cultură minoră, venită din perioada interbelică, nici eu nu cred că se mai aplică acum când trăim în epoca globalizării și când cercetările postmoderne sunt foarte interesate de specificități. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc de pildă la studiile postcoloniale, unde argumentează că ideea de universalitate atât de dragă nouă, nu? Și numele ei am făcut atâtea eforturi, ideea de universalitate este un produs ideologic al culturii exclusiv europene, imperiale, nu?
Așa este, numai că, mă rog, studiile postcoloniale au o anumită diversitate și o anumită bogăție. În zona răsăritului Europei, lucrurile nu stau chiar așa. A existat un interes în după anii 90, există conturat un domeniu în sensul ăsta al studiilor, da, culturilor est-europene, dar am impresia că nu se pot compara sub nicio formă ca dimensiuni, ca grad de implicare și așa mai departe. Încă există o anumită ignorare a Occidentului, a acestui spațiu.
Acum, cultura noastră este pregătită, vorbesc de cultura filozofică, de cultura umanistă în genere, este pregătită pentru că dimensiunea fundamentală a culturii noastre este totuși interculturalitatea, domn profesor, mă gândesc, cel puțin la nivel de filozofie. Nu vom găsi în culturile așezate, iau Franța, Germania, acolo unde să existe mai multe paradigme de gândire care coabitează în bună pace. Ori cred că avantajul culturii noastre tocmai de aici provine, că ea este continuu interculturală, nu? Aici am avut tradițiile marilor culturi, știm foarte bine, pe tradiția franceză avem dreptul, pe tradiția germană avem filozofia și așa mai departe. Întrebare, genul acesta de interculturalitate nu ne-ar putea redefini oarecum identitatea? Că ea până acum nu a fost explorată, cel puțin după știința mea.
Este o posibilitate, într-adevăr, să existe o modalitate de a intra în cultura universală, tocmai prin multiculturalism și interculturalitate, dar e o posibilitate destul de, teoretic există, dar în practică noi avem un reflex de ordin naționalist, urmărim întotdeauna un specific național cât mai pronunțat. Nu avem deschiderea asta. Din punctul meu de vedere, nu există o deschidere către multiculturalism. Observați că noi ne cantonăm într-un tradiționalism, chiar și în zilele noastre. La noi nu există dezbateri de idei pe teme actuale în Canada, de pildă, nu referitoare la identitatea de gen sau la nu știu ce diversități.
Da, pentru că ele au devenit dezbateri politice, au fost trecute în program.
Indiferent cum, dar la noi nu există o dezbatere nici a filozofilor serioasă pe teme actuale în Occident. Deci nu avem așa ceva.
Da.
Apropo de multiculturalism și... Deci, nouă ne place mai curând să semnalăm sau să ne găsim un specific absolut, ca să spun așa.
Da. Acum, revenind la tema aceasta, gânditor român în cultura universală și încercarea noastră de a identifica, de a decela aceste contribuții. Dar pentru asta îți trebuie o cultură de specialitate fabuloasă, domnule profesor, nu? Adică aici implică să știi istoria ideilor europene, universale, să te ocupi și de filozofia românească în egală măsură, să te ocupi de filozofie comparată. Cum vi s-au părut din perspectiva acestor exigențe comunicările prezentate aici?
Da. Multe dintre ele, cele la care am avut posibilitatea să asist, mi s-au părut extrem de bine argumentate și documentate. Erau oameni care se vedea că sunt pasionați de lungă vreme de subiectul respectiv și care urmăreau ecouri, urmăriseră ecourile câte unui autor în străinătate. De pildă, unul dintre participanți, Viorel Miulescu, lector universitar, ne-a vorbit despre felul în care Dumitru Drăghicescu este mult mai prezent în spațiul
francez,
da, occidental, dar până și în Japonia, spunea dumnealui, Dumitru Drăghicescu ar fi foarte prezent în studiile.
Da, în Franța e explicabil, pentru că el și-a făcut teza de doctorat în franceză în 1893 și a fost tradusă în România de profesorul Constantin Schifirneț în urmă cu 15 ani, domn profesor. N-am știut de cercetările acelea din psihologia poporului român, că n-a circulat, n-a fost tradus, adică după 100 și ceva de ani.
Exact.
Asta cu Japonia, într-adevăr, asta e o
știre. M-a mirat și pe mine, dar se pare că e o știre adevărată.
Da, am înțeles. Ce mai constatat, domn profesor? Cred că am să invit nu identific acum și nu vreau să pierd timp. A fost o comunicare, receptarea lui Emil Cioran în Italia.
Din păcate, cel care a propus prezentarea lucrarea respectivă nu a mai
n-a putut să vină la conferință.
Nu a mai putut veni la conferință.
Da, e limpede că știe.
Dar este, sigur, eu îl și cunosc pe personal pe...
O să-mi faceți legătura și mie și să fac o dezbatere, că e interesant.
Da.
Și e Cioran în Italia.
Există o bună receptare a lui Cioran în Italia.
E tradus în italiană.
Este tradus în italiană.
Integral? Adică integral cu cărțile scrise în franțuzește, în sensul acesta.
Cărțile scrise în franțuzește, cred că, nu, au început să apară și în, din cărțile scrise în română. Sigur, vă spun, o să vin la un moment dat pregătit în sensul ăsta, dacă îl invitați pe dumnealui, vă spune dumnealui.
Deci, iată, are o priză și în cultura italiană.
Există chiar conferințe dedicate, de pildă acum 2 ani, dacă nu mă înșel, la Universitatea din Trento, a existat o conferință pe Cioran, o conferință națională la nivelul Italiei, cu mulți participanți, cu...
Asta este chiar interesant. Acum, mai avem un sfert de oră la dispoziție și aș vrea să discutăm puțin sistematic pe studiul de caz. Profit de faptul că, cum spuneam, dumneavoastră a scris lucrarea aceasta incitantă, Terapia prin Cioran, Forța gândirii negative, în 2014 ați publicat-o la Editura 3, dar aici, la conferință, văd că la conferința aceasta națională v-ați ocupat de Andrei Scrima.
M-am ocupat de Andres Scrima. De fapt, asta a fost prima propunere. Gândirea apofatică, am spus la Andres Scrima, și ecumenismul lui. În cele din urmă însă, dar fiindcă nu am avut răgazul necesar să adâncesc problema, am schimbat puțin, nu foarte mult, subiectul, dar m-am referit la un apofatism prezent în opera lui Cioran, în opera franceză lui Cioran. În schimb, am vorbit și despre Andres Scrima câteva momente. Da. Este o personalitate, așa cum publicul dumneavoastră sunt sigur că o știe, o personalitate chiar de nivel mondial, foarte carismatică, un gânditor, un profesor în primul rând, se pare, de excepție, cu o gândire extrem de subtilă, și care a accentuat, asta mi-a atras atenția și pe tema asta voiam să merg, antropologia apofatică, un domeniu nou, să zicem așa.
Oricum, editura Humanitas a scos în ultima vreme 5 lucrări, ceea ce este absolut uriaș, lucrări care erau în manuscris, adică despre asta e vorba. Aș vrea să revin la Andrei Scrima și aș vrea să revin și la Cioran. Vedeți aici, tema dumneavoastră, gânditor român în cultura universală. La tema este foarte delicată. O să vă pun întrebarea despre Andrei Scrima, dacă într-adevăr este gânditor român. Dacă, că el a avut cetățenie franceză ca și Emil Cioran, de altminte. Dar spuneți-mi, cu Cioran, Cioran e gânditor român în condițiile în care, cred că v-am mai pus întrebarea aceasta când am discutat despre lucrarea noastră acum 2 ani de zile, acum 3 ani aproape. Cioran este gânditor român în condițiile în care Jacques Chirac, cel de-al 22-lea președinte al Franței, a spus despre Cioran la moartea lui că a fost mai francez decât noi toți la un loc. Dacă nu am spune oamenilor acesta și a spune că Cioran este gânditor român în condițiile în care, nu, președintele Franței, cel mai francez, nu? Parcă așa a fost. A fost mai francez decât noi toți. Da, vă rog.
Da. Cred că este român și se întâmplă un lucru diferit față de unul pe care îl semnala Artur Suciu în conferința noastră, și anume că de obicei gânditorii, sau mă rog, scriitorii afirmați în străinătate sunt repudiați de cei care, mă rog, locuitorii țării de baștină.
De autohtoni.
De autohtoni, da. Ceea ce nu se întâmplă, mai ales dacă scriitorul respectiv s-a afirmat și denigrându-i pe...
Da. Cei rămași,
da. Ceea ce Cioran a făcut la un moment dat.
Cioran l-a denigrat prima dată pe Dumnezeu. Dacă cine îl denigrează pe Dumnezeu, are posibilitatea să-i denigreze și pe oameni, indiferent de țara în care locuiesc.
Și la Cioran asta remarc că nu se întâmplă lucrul ăsta, adică el este bine primit și în continuare prezent în, și din ce în ce mai prezent în spațiul nostru cultural, în zona asta de cercetare filozofică, cum să spun, destul de punctuală și aplicată. Și, deci eu aș zice că este român, el însuși recunoaște, mai ales în epoca târzie a vieții lui, că își redescoperă întreaga fibră românească, și care i-a și făcut în cele din urmă și mult bine, da, pentru că l-a predispus la o anumită împăcare. Da,
este român din punctul ăsta de vedere, a scris 5 cărți în limba română și după aceea a plecat în Franța și
sigur,
francezii, după moartea lui, parcă au redescoperit un Cioran pe care nici măcar nu-l bănuiau, cel puțin tinerii cercetători, și mai ales în clipa în care s-a aflat că el a avut simpatii pentru extrema dreaptă, cercetătorii francezii au fost uripilați de-a dreptul, adică cum Cioran, el?
Și există o legătură și între opera din Franța, scrisă în franceză, și opera scrisă în română, foarte, foarte puternică. La prima vedere scapă legătura aceasta, dar ea există, tocmai la asta m-am referit și eu în prezentarea mea,
da,
că acel scepticism cu care a fost asociat Cioran după ce s-a afirmat în Franța poate fi reinterpretat dacă ne uităm mai atent la opera lui. Cioran, după cum știm, respinge scepticismul în tinerețe foarte puternic. În cărțile scrise în română, scepticul, da, este cea mai deplorabilă figură. Scepticismul, de asemenea, cel mai negativ impuls, sau cum să-i spunem, atitudine, da, a omului, mai ales a românilor, îi condamnă pe român că practică acest gen de poziționare la certitudini, să spunem,
da,
așa.
Da, da.
Iar în perioada franceză
a devenit scepticul de serviciu al lumii.
Așa s-ar zice, da, din punctul meu de vedere, nu.
Era o exagerare tipică lui Cioran, asta e clar.
Da.
Da, revenind acum, și după aia vă pun întrebarea cu scrima. De fapt am și formulat-o, dar o formulez poate în cuvinte mai precise. Am remarcat prezența unui studiu despre Mihai Șoara, o filozofie a întâlnirii și dialogului a domnului Leonid Dragomir, pentru că domnul Șoara a debutat în spațiul cultural francez cu o carte de dialog anterior, ca tradusă la noi după 60 de ani, 70 de ani, nu? Și atunci firește că putem vorbi despre o cercetare privind contribuțiile lui Mihai Șoara. Iată, Mihai Șoara a împlinit centenarul și a
Leonid, da, Dragomir, da, ne-a vorbit despre Mihai Șoara și dumnealui este specialist în filozofia, da, și în viața lui Mihai Șoara. A scris 2 sau 3 cărți de interviuri, da, referitoare la Mihai Șoara. Da, o prezentare extrem de interesantă, apropieri cu existențialismul francez,
cu gândirea fenomenologică,
cu gândirea fenomenologică. Realmente a fost o plăcere să ascult prezentarea lui Leonid Dragomir.
Spuneți-mi, iau cazul lui Andrei Scrima, pentru că el ilustrează forța internă a unui om care este poliglot, vorbea limbi clasice, a făcut filozofie la noi, s-a specializat în logică pentru că a fost asistentul lui Anton Dumitriu, apoi a luat drumul teologiei, a fost obsedat de ecumenism și de reluarea dialogului între ortodoxie și catolicism, plecând de la valorile creștine, a trăit în străinătate, a avut cetățenie franceză. În ce sens îl putem vedea pe el ca pe un gânditor român?
În sensul în care asociem România, cum unii o asociază, da, cu tradiția ortodoxă, cu ortodoxia, cu isihazmul, poate, În sensul, Andrei Scrima își mărturisește permanent, indiferent de ecumenismul pe care îl practică, da, își mărturisește apropierea incontestabilă față de spațiul ăsta răsăritan, definit prin ortodoxie și prin isihazm. În sensul ăsta aș spune că îl putem considera român, altfel, într-adevăr, este o personalitate
enciclopedică,
da, da. Și un erudit și, da.
Dar avem și cazul lui Mircea Eliade, dacă toți suntem la ora întrebărilor pe care și le pun copiii, că filozofii la asta răspund întrebările pe care și le pun copiii. Dar Mircea Eliade, că Mircea Eliade și-a scris opera științifică în franceză și în engleză, iar doar opera literară a scris-o în limba română. El s-a declarat român, nu, a iubit, da, România, a murit cu dorul, da, de România.
Exact cum vă spuneam, în momentul în care se punea problema constituirii culturii române, și problema asta s-a pus serios în perioada de după primul război, da, cum constituim o cultură adecvată noii noastre situații politice, s-a pus problema universalității individului și a culturii. Deci, când vorbești de o cultură națională, nu ai cum să nu vorbești și despre universalitate.
Am înțeles. Deci ideea dumneavoastră este că ei s-au realizat, marile personalități s-au realizat în lume ca români. Asta vreți să spuneți dumneavoastră, da? Cazul lui Mircea Eliade.
Cazul lui Mircea Eliade și al lui Cioran, pentru că amândoi credeau că aparținem unui spațiu cultural cumva organic. Nu putem să ne detașăm de el oricât am vrea. Deci ei s-au considerat, cel puțin Eliade s-a considerat, da, român permanent. Avea ideea asta a existenței ideii de român, a unei în sens platonician cumva.
Da,
românitatea, da, este o esență de care nu te poți desprinde orice ai face.
Iar esența aceasta provine tocmai din limba pe care ai învățat-o, că de multe ori au identificat românitatea cu limba, pentru că Eliade, eu când visez, visez în limba română.
Exact, da.
Nu? Dacă nu mă înșel, nu e, da, așa? Da. 4 minute mai avem la dispoziție. Succesul acestei conferințe v-a pus pe gânduri să organizați împrelungirea. A fost totuși un experiment reușit. Au venit instituții, oameni. Nu i-am citit, că îi plictiseam pe ascultători. Spuneți-mi, ați primit imboldul să mergeți pe această linie și să o adânciți? Ce veți face în viitor?
Da, aș vrea să repetăm experiența asta, pentru că și mie mi s-a părut o reușită. Oamenii au venit și au venit cu interes și s-a dezbătut într-un mod viu și real, autentic, ceea ce am pus în discuție. Cred, eu aș vrea să ne înscriem într-o tradiție, în pofida obiceiului românesc de a părăsi și de a o lua permanent de la capăt.
Da. Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum, că poate, dacă izbutiți să faceți volumul, mai facem o dezbatere și le recomand ascultătorilor, că sunt absolut convins că cei care ne urmăresc acum, mai ora întârziată, înseamnă că au un interes pentru acest subiect.
Vrem să scoatem un volum, de fapt un număr al revistei Hermeneia, publicată la Iași de Fundația Universitară Axis și Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași,
da,
din Iași. Un număr un număr al revistei va fi, cred, dedicat acestei conferințe, adică articole trimise de participanți care vor fi reunite în...
Profesor, dar sunt foarte mulți, nu i-am numărat, dar sunt peste 20 de oameni, nu?
Sunt cam peste așa. 25.
Păi, trimis 25 într-o revistă Hermeneia, pe atunci trebuie să fie un volum uriaș. Cum procedați? V-ați gândit tehnic sau urmează să vă gândiți? Da, într-adevăr. Eu v-am bombardat cu întrebările dumneavoastră, tocmai ați ieșit din emoțiile conferinței și iată că ați venit la radio și vă mulțumesc pentru efortul acesta, pentru că totuși conferința noastră are o unicitate și ideea aceasta că noi ar trebui în viitor să ne măsurăm forțele, să știm ce am făcut și cât de harnici am fost în cultura noastră, e o sarcină pe care o are contemporaneitatea, pentru că ceilalți au spus și s-au dus în eternitate, nu? Ce părere aveți?
Absolut, asta ar trebui să facem și de asemenea trebuie să, apropo de citări și de sistemul ăsta care ne blochează cumva, cineva spunea că noi suntem împiedicați să cităm din gânditorii clasici ai noștri sau din autorii clasici pentru că cei care fac evaluările la revistele de specialitate din străinătate spun pe bună dreptate într-un fel că nu se știe nimic de autorii respectivi, că nu sunt relevanți pentru ei și atunci, și atunci noi trebuie să venim cumva cu o, nu știu, o încercare de a fi, de a-i face cunoscuți și recunoscuți.
Iar patul lui Procus, care acționează în mediul universitar scientometria despre care vorbiți dumneavoastră, îi obligă pe cei aflați în mediul academic să citeze articole din ultimii 5 ani.
Exact, adică...
Da. E o situație pe care poate o dezbatem o dată, facem o masă rotundă să vedem cât de liber este filozoful și cercetătorul. Da. Oricum, vă mulțumesc pentru participare la emisiune.
Mulțumesc.
Cu siguranță ne vom reîntâlni, stimatele domn profesor. Eu vă felicit din inimă, sunt impresionat. Sper că am transmis acest mesaj și ascultătorilor. Vă doresc succes în continuare. Mulțumesc. Dragi viitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că invitat în studio a fost cunoscutul eseist și filozof al culturii, autor al mai multor lucrări de filozofie, domnul asistent universitar Horia Pătrașcu, unul dintre inițiatorii conferinței Gânditori români în cultura universală, o conferință care a avut un pregnant caracter interdisciplinar, cum ați remarcat, și care și-a desfășurat lucrările în cursul zilei de astăzi în sediul Universității Politehnica din București. Ne reauzim, ca de obicei, săptămâna viitoare pe aceleași lungim de undă ale postului de radio România Cultural, evident pe aceleași repere orare, 21:30-22. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.